Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Татьяна Володзіна, 40 гадоў, этнакультуролог. Кандыдат філалогіі, нарадзілася ў вёсцы Сушы Лепельскага раёну, жыве ў Менску. Татьяна, якую прыказку вы найчасцей ўжываеце ў сваім жыцці?
Лёжа на печы, бо ў бліну не на печы.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Што любіш, не купіш, што не любіш, не прадасі.
А якая адгадка?
Маладосць і старасць.
Калі жадаеце добра некаму, што кажаце яму?
Будь здаровенькі.
А калі злыя цеся?
Бог усё бачыць.
А можа, у вас ёсць і улюбёны праклён?
А не, лепей пра гэта не трэба.
З вашага гледзяшча, якая прыказка найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Мая хата з краю, нікога не знаю.
Шановнае гаспадарства, калі ласка, Татьяна Володзіна ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэма нашай гутаркі – «Сваё і чужое».
Сваё хазяйства – мілей чужога царства. Свой насоў – цяплей чужога кажуха. Біся кусайся, чужы не мешайся. Кожнаму свая бяда ў галаве. Ты па чужое, а чорт па тваё.
Татьяна, якая з гэтых прыказак вам найбліжэй? Чаму?
Як браць чыста з побытавых меркаванняў, то кожнаму свая бяда ў галаве. Ды яшчэ можна працягнуць. Чужыя зубы нікому не баляць. Вось гэтыя прыказкі выразна акрэсліваюць разуменне свайго. Ай, праўда, што ёсць сваё? Сваё цела, свая пранаха, свая хата, свая маёмасць, свая сям'я, сваякі, нават словы свой і сваякі роднасныя, і ўжо толькі тады і дужа далёка адсюль свая земля ці свая радзіма.
Вы зараз шмат разоў паўтарылі слова сваё. Яно вельмі важнае для беларусаў.
Для кожнага важнае, але я б сказала, што найперш гэтае слова важнае для кожнага асобнага чалавека.
А якую мудрасць пра сваё і чужое вы пачулі найраней?
Калісьці даўно яшчэ ў маім дзяцінстве бацькі казалі: «Чужая скварка рот дзярэ». А мы баяліся і думалі, як гэта найсмачнейшая ў свеце рэч можа драць рот. Тым не менш, гэта было адно з першых павучанняў у жыцці.
А як вы гэта зразумелі тады і як разумееце цяпер?
«Не бяры чужога і не бойся нікога». Так паўтаралі бацькі, так паўтаралі старыя, так і кажуць сёння. Самае галоўнае правіла, якое даводзілася – нельга ўзяць чужое.
У той мясцовасці, дзе вы нарадзіліся, Лепельшчына, як людзі часцей вызначалі стаўленне да чужога? Да свайго зразумела.
«Чужое дабро бяры за рабро», калісьці казалі мае суседкі. Але гэта тычылася найперш свайго ў такім разуменні вельмі прыватным, вельмі асабістым, сваіх рэчаў. А ўжо як пачынаў падрастаць і ўваходзіць у свет дарослы, аказвалася, што гэтае сваё і чужое маюць дужа і дужа неакрэсленыя рысы.
Для вас асабіста гэтая мудрасць ёсць абсалютнай ісцінай? Ці вы ставіце гэта пад сумнеў?
У тым-то і важкасць народнай мудрасці ў тым, што для кожнай сітуацыі ёсць свая мудрасць. І вось гэтая мудрасць «не бяры чужога» часам перакрывалася, змянялася, ці адыходзіла ў бок да таго, што ў чужых руках скіпка большая. Вось дзе загадка.
Все ж, мне падаецца, што і вы лічыце, што чалавек так уладкаваны, што далёка не заўсёды кіруецца нават тым, што лічыць ісцінай. Шукаючы прасцейшыя шляхі, ён выкручваецца, абыходзіць перашкоды. Ці абыходзілі людзі вось гэтыя мудрасці? На што яны іх замянялі?
Ці зараз абыходзіць, і тады побач вось з тым, што чужая скварка рот дзярэ, даводзілася чуць, ну, на дзіцячы розум дужа дзіўныя словы. Каб жыць у радасці і шчасці, то трэба красці, красці, красці. І толькі зараз можна глядзець на гэтыя прыказкі як бы з рэчышча сацыяльнай справядлівасці ці несправядлівасці, калі са сталяваннем калгаснага строю, а менавіта тады, калі ўсё кругом калгаснае, ўсё кругом маё, размываліся межы свайго. Дзе сваё, а дзе чужое? І таму чалавек быў як бы самім ладам жыцця, пастаўлены да таго, каб шукаць новую мудрасць. І яна знаходзілася.
Словие с Татьяной Володиной. Своё и чужое. У протяглым историчном часе какой из приказок про своё и чужое белорусы были наибольш отданными?
Я б сказала, что своё хозяйство милее чужого царства. Бо белорусы, не маючи в полном сэнсе слова своей державы, вельми упарта трымаліся своей господарки, своего подворку. Да и зараз, в принципе, трымаются. И кажуть, свой дворочек, як вяночек, ці кожный кулик на своем болоте велик. Селянский свет наогул выбудовывался в межах своей сялібы. И только в гэтых межах человек знаходил и шукал без конца вось некие каштовности, некие приоритеты. А уже тое, што недзе далёка, што чужое, яно так чужым і заставалася.
А калі зусім абмежаваць усведамленне народу уласным панадворкам, як разумелася сваё чужое у побыце?
А вось у побыце актыўна падключалася міфалагічная кампанента. Наогул міфалагічнае мысленне выбудоўваецца вакол гэтага проціпастаўлення сваё і чужое. Але стаўленне да свайго і чужога вельмі дынамічнае. Яны залежаць ад часу, ад прасторы. Нават самае, што не на ёсць сваё, можа быць чужым. Прыкладам, ну што бліжэй сваёй хаты? Здавалася б нічога. Тым не менш, нават у хаце знаходзяцца чужыя куточкі, як падпечак, скажам, ці гарышча, дзе жыве дамавік. Ды і дамавік. З аднаго боку ён свой, бо жыве ў маёй хаце, а з іншага боку чужы, бо ўсё ж такі не чалавек, а дэман. Ідзем далей, сяліба. І тут, ну гэта ж толькі мой двор. Але і тут ёсць лазня, ёсць студня, дзе жывуць свае духі. Ну, а калі ўжо прасоўвацца далей, да поля, да лесу, там чужога становіцца ўсё болей і болей.
Калі паглядзець на больш аддаленых суседзяў па-за межамі сядзібы, пра суседзяў іншай нацыі, народнасці, этнас.
О, тут гэтае проціпастаўленне асабліва відавочнае. Усе нашыя суседзі, хто б яны не былі, маскалі, палякі, жыды, цыганы, усе яны чужыя. Яны не падобныя на нас, вядуць іншы лад жыцця. Праз гэта яны падазроныя, у міфалагічным мысленні станавіліся нават дэманічнымі, небяспечнымі.
А ці не ёсць тут пэўная абмежаванасць? Всё плюс-мінус. Добра-дрэнна.
З аднаго боку, гэта як бы захоўвае сваю ідэнтычнасць. Выразнае адчуванне адрознення сябе ад суседа – мы – гэта мы, яны – гэта яны. Добрае, дрэннае – гэта ўжо іншая справа. Але вось такое размежаванне вельмі важнае ў гістарычным развіцці, да і ў побыце таксама. Бо стратэгія дачыненняў з чужым, яна мае свае правілы. Усё ж такі з чужым мы дачыняемся, стасуемся не так, як са сваім.
І нарэшце, якая пагаворка больш праўдзіва адлюстроўвае характар беларусаў?
Усё ж такі я паўтаруся. Мая хата з краю, нічога не знаю.
Час бяжыць, мяняюцца рэаліі, а ўсведамленні людзей?
Мяняюцца таксама, але мяняюцца яны збольшага ў прыватных дробязях. Сёння мы ўжо не будзем гаварыць, на чужыне і камар загіне. Беларусы сталі больш мабільнымі, добра прыстасоўваюцца да жыцця за мяжой і нават бачаць у гэтым нейкую сваю асалоду і сваё багацце.
А вось мне падабаецца такая прымаўка. Толькі ў дот смярдзючы, у сваё гняздо паскудзіць. Як бы вы расшыфравалі гэтую пагаворку?
Актуальныя словы і мудрыя словы ва ўсе часы выклікае вельмі раздражненне, калі хтосьці выехаўшы, эміграваўшы, пачынае проста брудам паліваць сваю радзіму. Апраўданая крытыка – гэта адно. Але калі смеецце, вось у гэтае сваё гняздо, так не павінна быць.
Паслухаю я вас, Татьяна, і беларусы паўстаюць такой, ну так бы мовіць, беззаганнай нацыі, разумнай, правільнай. А ці ёсць нейкія прымаўкі, якія, скажам, пярэчаць агульнапрынятай маральнасці ці хрысціянскай маральнасці?
Безумоўна, ёсць. Нават тое, пра што мы казалі, стаўленне да крадзяжу. Кажуць, дай Божа спажыць, што ў чужой кішэні ляжыць. Але ўсё ж мы сёння не пра гэта, бо нават сава і тая сваіх дзяцей хваліць. Яны і чубаценькія, яны і лупаценькія. Так і мы сёння гаворым з добрага, бо пра сваё.
Гэта была этнакультуролях Таццяна Валодзіна ў перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда».
Хто чужога не шкадуе, той свайго не мае. Свая сярмяга не знявага. У чужым касцёле свечак не папраўляй. Чужыя хвалячы замкі, не гань свае клямкі. –